Campus FM jippreżenta Għażliet. Tmexxi l-programm Dulcima Aquilina.
Lodwa tajba u nilqakom għall-programm ieħor Għażliet. It-tema tal-lum. Il-Kattoliċi u l-Musulmani għandhom dritt jinħabbu u jrabbu familja b'serenità mingħajr ma jiġu ipperseguitati. L-isfidi ta' koppja li ġejjin minn kulturi u reliġjon differenti, x'inhuma? Hemm għalfejn isiru kambjamenti kbar biex relazzjoni bħal di tirnexxi? U biex niddiskutu dan is-suġġett fil-programm għandi lil Stephanie Aboud, Maltija Kattolika miż-żewġa Musulman, u lil Donja Borg, Marokkina Musulmana miż-żewġa Kattoliku. Infakkarkom li wara dis-sezzjoni ħajkonna lil Dr. Katja De Giovanni flimkien ma' l-espert janalizzaw. Infakkarkom ukoll Facebook page tagħna jekk tridu tagħmlu like u repetizzjoni ta' dal program tix-xandar is-sebt f'nofsinhar. Bonġu, grazzi tal-għajtu l-istedina tijaj. Mela, Donja, ħanibda naqrabik, Marokkina. Issa, nafu li tradizjonalment musulman jista' jiżewġ Kristjan jew Ludi, no? Issa, mara ma tistax tagħmel dan biex tipproteġi ruha milli tħaddan ir-reliġjon tagħha. Fil-kas tiegħek x'ġara tradizzjonijiet inqalbu?
Le, tradizzjonijiet ma nqalbux. Fil-fatt aħna meta tżewwiġna jiena kien naf li hu Kristjan u jien Musulmana. Mbagħad ma qadniex naraw l-reġjon biss dak il-ħin, il-mħabba tagħna hekk u x'nistgħu biż-żwieġ tagħna nistgħu nmixu l quddiem. Fil-fatt tżewwiġna jiena bqajt Musulmana u bqa' Kattoliku fil-bidu. U wara bl-isfidi tagħna bdejna naħsbu isma' ġejjin it-tfal. Sa xħan għamlu.
Iġifieri tagħkom il-go-ahead li intom tiżżewġu peress li tradizzjonalment.
Le, aħna
bħala Musulman issa ma tistgħux tiżżewġu jew aħjar ma tiżżewġux biex tħadnu tkomplu tħadnu reliġjon tagħkom.
Fil-fatt ħan nibda biċċa biċċa. L-Islam jagħti d-dritt lir-raġel biex jitżewweġ mara tkun l-reġjun li għandha Kattoliku, Ludi jew Buddisti jew ikun x'ikun. Ir-raġuni li r-raġel dejjem qisu s-saħħa li ħajbqa' jżomm dak l-reġjun u l-mara tista' taqleb ir-reġjun tagħha tiġi miegħu. Fil-fatt fin-nisa għaliex ma jtuhomx id-dritt li jiżewġu l-reġjuni persuna mill-reġjun ieħor fil-fehma dak iż-żmien li l-mara dgħajfa u ħa taqleb għal dak l-reġjun u ma tbqax iżżomm l-reġjun tagħha. Fil-fatt issa kif qed naraw id-dinja nbidlet u ħafna saru affarijiet li dik ma bqax sih. Jiena meta tżewweġ bqajt Musulmana u għadni Musulmana sellum. U kien Kattoliku ma issa flok ma jiena qlibt u qalbu issa fil-fatt tagħna.
Jiġifieri x'ħadd minnkom?
Xi ħadd minna kellu jaqleb ħabba l-reġjun jekk aħna ħanżommu l-reġjun u ħanżommu qalb ħedd bil-fidi tiegħu mhux ġaltu jien jew ħajġani biex naqleb. Il-fidi pereżempju l-reġjun tagħna ma jisforsax il-persuna biex tsir tkun Kattolika pereżempju tsir Musulmana, trid bil-fidi tagħha jekk trid tsir. Jiena fil-fatt tiegħi u ridi jsir hekk qed kienu ġejjin it-tfal u anke mħabba l-familjari u mħabba
l-familjari. Fil-każ tiegħek ir-raġel kien fraġli.
Fraġli. Issa din li ħadd żidu wkoll li għandna fl-Islam jekk ir-raġel pereżempju tiegħi qalb jiena għandi post fil-ġenna, qed jiena qisni daħħalt persuna oħra l-reġjun tagħna.
Il-commission.
Fis-sens f'dak jekk. U fil-fatt anke mħabba tfal, it-tfal bdew x'inġew it-tfal x'ajsiru? Musulmani jew Kristjan?
Ġiġu għalija dik, naħseb li għax waħda mill-agwa.
Le, dik fil-fatt dik li kienet.
Stef, inti.
Aħna konna meta ntqajna konna niddiskutu ħafna, ġifieri jiena nemmen li jekk inti tħobb bniedem għandek tħallih fil-libertà. Fil-fatt ir-raġel li qatt ma sforzani biex jiena naqleb ir-reliġjon. Jiena mara daqsxejn strong mhux ħażin. U qed l-ismatlu jiena lesta l-intik qalbi imma mhux moħħi. Sissa għadni konvinta jiena li r-reliġjon Kattolika hija aħjar mill-Islam. Naturalment, qed ngħid sissa għax qatt ma kelli ċans li nistudja kemm ir-reliġjon Kattolika u kemm l-Islam fil-profond. Allura hemmhekk biss forsi nkun nista' ngħid li ma verament hija l-aħjar, però jiena żammejt ir-reliġjon tiegħi u żamm tiegħu. Jiġifieri aħna qatt ma r-reliġjon dejjem rajnija xi ħaġa li taqqadna aktar milli tifridna.
Biex tagħmel dan irrid ikun hemm Jew persuna tkun submissive biex isirek, jew irid tkun hemm edukazzjoni kbira u l-komunikazzjoni trid tkun qawwija għax mhijiex faċli.
Dak hu segret fil-fatt komunikazzjoni tajba ħafna.
Jiġifieri din kif bdejtu intom toħorġu flimkien? Kien jgħixaw Malta, kien
jgħixaw Malta qed jaħdem fuq kontratt, qed jaħdem ma' kumpanija. U kienet xi ħaġa purament okkażjonali ġifieri jiena mort biex naqbad tal-linja. Tal-linja ġew kollha full up spiċċajna jiena u fuq l-istage, għamilna siegħa u nofs hemm nistennew kelma ġib il-oħra, bad qal li inti fejn kont sejra, jiena għandi ikla, li jiena kont sejr nagħmel ġiex passi. Qed lu tix tiġi magħna, naturalment kont tiġi ħadd grazzja mija. Qed issa ċans inkella mill-Kuwejt. It's now or never, u kif jgħidu. U għat l-isma tiġi magħna, qal li iva ta' sort of x'nagħmel m'għandix. U ġi magħna u għadna nitkellmu, insomma, u dak kienar mbagħad bqajna noħorġu flimkien u disa xhur wara żewġna, ġifieri.
Jiġifieri, meta kellimtu ħadd grazzja miegħu ma qatx il-ħsieb wara moħħok ma qatx tajt dan Musulman ħajkolli sfida x'anke ma' Malti kollok l-isfidi.
Jiena dejjem nara persuna li ma tafatwanix ikunx Ċiniż, Afrikan.
Bħala kultura, bħala reliġjon.
Le, jiena dejjem kont, però jiena naqra ħafna, ġifieri jiena open-minded ħafna. Ġifieri dik il-fattur pjuttost ngħidlek hija dik li tagħmel daqsxejn żjed spice f'ħajjitna. Milli nara bħala fattur li għanda tagħmel f'xi mod jew ieħor periklu jew.
La, ħanibdew mill-sfidi, Donja, xi sfidi kellek biex ir-relazzjoni l-ommu missieru familja tiegħu aċċettaw ma l-ewwel?
Le, fil-fatt jiena l-istess bħal Stef ukoll meta ċompjajtu l-ewwel darba jien ukoll.
Kont hawn Malta, kont hawn Malta.
No, jiena kienet holiday hawnhekk u għandi xi familja. U hu ħabib tat-tifel tagħhom u fil-fatt laqgħuna. Jiena għax nħares kif qalet Stef ukoll, mbqax nħares dak il-ħin la reġjon jew affarijiet lek, jiena lqatni dak hu li l-mħabba kienet hemm, ġifieri ma qatx.
Hija ma l-mħabba ma tiġix mal-ewwel.
Le, fil-fatt domna li grazzi.
Però di ma nistax nifhimha x'ina sa fejna fjena u ekkoreġini jekk sejra żball. Intom ma jistgħux ikolkom relazzjonijiet jew dating?
Le, nistgħu nħorġu.
Per eżempju, il-kuntatt, imma il-kuntatt ta' dating jew il-kuntatt fiżiku huwa projbit, le?
Mela, ħanda pass. Il-reġjon tgħidlek m'hemmx kuntatt u hekk, mi inti anke l-kultura tiegħek u hekk jiena nagħmel differenza bejn il-kultura Marokkina u l-kultura Libjana, kultura, kull kultura għandha tagħna. Aħna trabbejn hekk nista' qabel ma nażel ir-raġel tiegħi mhux kif kienet qabel, u hemm xartu pajjiżi li jagħmluha bil-ħottaba, eċetera hekk u hekk laqas nara, laqas nkun naf minnu, ħa narah dak in-nar taż-żwieġ forsi jkun tajjeb jew jitkun tajba jew ħażin, eċetera. Aħna le jiena trabbejt f'kultura miftuħa, il-reġjun li dejjem ħallu hemm, il-reġjun tiegħi personali mhux ta' ħadd ieħor, ġifieri x'nemmen jien, dik tgħallimt jien, u mhu l-mħabba billi noħroġ miegħu hekk hemm xartu limiti ma nistgħux nagħmel mar-raġel, ma billi toħroġ u diskuti u tara inti l-ħajja tiegħek hemmhekk.
Ġifieri fil-każ tiegħek kienet faċli sir tafu minn qabel.
Minn qabel ma domniex ħafna ġifieri mhux bħal Stef jiena xahar nofsu tżewweġt. Ġifieri mill-ewwel ktabta.
Però ħajna bżed ġimgħat wara talabni biex niżżewġu qed uħu paċenzja stenna naqra għax hekk imma ngħid il-papa isma.
U żgur dik ġejna li
talabni biex niżżewġu probabbli kien ittieħ xi attak tal-qalb.
Kol fil-fatt, fil-fatt.
Ma suspettajx li ġimgħat wara jiġi għajdek. Jew tant kien hemm imħabba.
Rajtu dak ir-raġel qed he is the one.
Jiena
hawn min jgħidlek isma' inti l-kolpo di fulmini jgħidu l-Italjan. Imma jiena dak il-ħin ħassejt xi ħaġa fejn qed tgħid isma' mhux għax hu kien huwa misti riservat jiena bil-kontra jiena babbli jiena storbjuża kulfejn kun kulħadd ikun jaf liqda hemm. Imma dak li xi ħadd qal isma' mur u kelmu u mort. Ġifieri saqsejtu x'ħenu meta hemm marloġġ tat-trasport pubbliku fih daqsiex ma' ġenbi ġifieri. Dak li ridek
ħejtu tibda xi ħaġa l-istess.
Faqret 20 sena wara għadkom. Għadkom going strong.
Ekku.
Però l-isfidi x'kienu.
Sfidi hemm ħafna. Illa għaliex terġa' llum kważi iktar faċli ma' 21 sena ilu li tmur għand il-ġenituri u mandunaw li nabdejt noħroġ ma' xi ħadd għax iżżomm daqsxejn iktar ruħek, toħroġ iktar regolari.
Dik il-laħ forsi
dik il-mistoqsija sma' inti qed toħroġ ma' xi ħadd iva, l-ewwel ħaġa minn fejnu, daqsxejn mill-bot tama. Eħe, hawn xi sibtli. Qed tilha le, għandli mela. Għattilam il-Kuwait, u dak il-ħin tittara l-espressjoni ta' wiċċom ġifiri kif għamil. U l-papa kienet ħafna iktar drastika reazzjoni, kien jgħid li smajk idħol dak hawn ġew noħroċin il-barra. Imma jiena kont ngħidlu isma'. Mhux hekk irrid minn għandek jiena, kont ngħidlu inti bħala missieri għandek l-obbligu li tintaqa' miegħu dal-persuna. U tara wara li titkellem miegħu dak li jien m'iniex nara x'inti meta tkun qed tħobb il xi ħadd il-differenti l-affarijiet tara kollox virtu tara kollox sabiħ. Allura kont ngħidlu isma' inti qa' miegħu l-ewwel u mbagħad nitkellmu anke meta ma laqgħitu ma' sħabi, meta tilhom qed noħroġ ma' qarbi r-reazzjoni kienet mod. Kif inti qa' miegħu, ir-reazzjoni kienet mod ieħor. Jiġifieri jiena kont
semmejt il-missier jekk ommu kif ħadita.
Ommi kienet tiġbed daqxej lej missieri għax dawk għadejjem hekk, ġifieri iktar hom illum ix-xar iddieħel kalla jrid jalqu 60 sena miż-żewġin dejjem fejn tara l-wieħed tara l-ieħor. Imma dejjem kienet naqri iktar soft, illa li xanka jekk hu kien jgħidli ma jiġix u hekk kienet li hekk issajjar xi ħaġa li tista' ġorra xi torti u xi ħaġa kienet tibi ħabu.
La Maltija.
L-omm hija dejjem qalba daqsxejn iktar soft.
Imma ntihom x'tort li forsi l-biżgħat li setgħu li jinqalgħu ħabba kultura ħabba reliġjon. Jiena il-ġenituri li jkunu naqra xettiċi għall-ewwel ma dejjaqnix.
Anke jien kont xettika jiena nnifsi għaliex inti trid tkun taf isma' jiena xi diħla, miex jina kont għadni kif spiċċajt minn relazzjoni ta' 5 snin, mux ċajta.
Ok. Allura, dates tara, xiftit jowis?
Allura, jina b'dejt nejt isma, u bħalma għalli l-papa għalli isma, ma taħsibx li kmini wis, tipo, titisib li l-ekin nifsek għabel inti titħol f-relazzjoni joħra, ma jek tintaqam jaw b'nidem xtejdu isma, s-nenna f-tiċċur għalli jina l-ħaq. You know, kienet kważa, naturali kważi, u konna niddiskutu ħafna, nitkellmu fuq il-Koran, nitkellmu fuq kulturi, nitkellmu fuq il-reliġjonijiet. Anzi, tant huwa gentleman ir-raġel tiegħi li meta konna jgħidu għax missieri ma jifhimniex għax missieri rasu jibsaw jiena kien tkelli kemm 22, 23 dak iż-żmien. Kod ngħidlu isma' għax il-papa kien jgħidli wlied dik reazzjoni normali dak għax parent qatt ma qalli kontra l-ġenituri kien jgħid issa tara.
Biżmien biżmien iva. Fil-fatt għalhekk l-ewwel. Tagħmel
differenza kbira, ġifieri huma kollha nies li studjaw anke barra mill-pajjiż, għandhom background ta' edukazzjoni, pereżempju li qatt ma qaluli xejn ta' għax Maltija u mhux Maltija u mhux u Kristjana, il-papa tiegħu kellu ħafna ħbieb Kristjani ġifieri. Ma l-mux, għanzi li l-għawni u.
Kif wasaltu għad-deċizjoni li kulħadd iżom il-fidi tiegħu?
Jo, kien jgħid li jiena qatt ma ħa nisforzak. Kien jgħid li jiena nħobbok kif
inti. Ma nistgħu għandek ma tkomx it-tfal, ġifieri l-ikbar sfida.
Jiena kien jgħid li jiena nħobbok kif inti u fil-fatt iddiskutejna x'u mbagħad jiena sibt anke problemi mill-Knisja. Għax il-Knisja tgħidlek isma' inti ma tistax tiżżewweġ bir-rit Musulman. Mela jekk jiena niżżewweġ bir-rit Musulman biss għall-Knisja tagħna niġi jisni poġġuta. U x'hekk. Mela l-istess ieħor lo jien ksirt ir-regoli u żżewweġt biċ-ċivil, bil-rit Musulman u bil-Knisja x'u mbagħad jiena rasi jibsa.
Minħallas.
Ġifieri għax qed jiena le jiena rrid nirrispetta dak li hu tajjeb għalija u jotta' lija jrid jotta' lih ukoll. Meta kenna t-tifel mbagħad aħna kena aħna peżni ma minniex żmien twil rajjes, mbagħad għamilna l-erosija miż-żewġin kandu għax domna 5 snin biex kenna tfal. Aħna konna niddiskutu ħafna isma' issa se jiġri. U xorta baqa' jaħseb illi tiegħu hija l-aħjar u jiena xorta bqajt naħseb illi tiegħi hija l-aħjar. Però mbagħad għedna ejja nwarbu l-interess tiegħi u tiegħek. L-interess tat-tifel x'inhu? Kemm se jbagħti dan jekk ħajitlaf minoranza? Hemm iċ-ċans li jiġibu lid l-iskola, hemm iċ-ċans li jbagħti għaliex ma jkunx mal-mainstream u qedna iva, qedna mela ddeċidejna li nrabbuh fir-reliġjon Kristjana bil-premessa li aħna nkellmuh fuq l-Islam ukoll, issa meta jkollu 18-il sena, jekk irid jaqleb jew jieħu deċiżjoni oħra, aħna nimbirku dik id-deċiżjoni tiegħu jerfaħha b'responsabilta u aħna nkunu happy b'kwalunkwe deċiżjoni li jagħmel.
Jiena kelli xorti naqra siltiet mill-Koran. Il-Koran huwa sabiħ ħafna.
kolorani un bat għaw min jinterpretaħħa zin.
U għaw min b'intenzjoni li għamil il-sara, ġifiri, l-Islam hija reliġjon nobli ħafna. Min jaqra kifandu jaqra. Sekk jiena b'skuża ta' reliġjon niġi noqtlok għax għandi bini politiċi jew ta' poteri jew x'nafina.
Anke pereżempju dik il-raġel jista' jiżewweġ erba' darbit. Em raġuni għal fejn mhux jimma narax.
Le, u fil-Koran jgħidlek li jista' jiżewweġ iktar minn waħda. Mi għandu għal xi jiżewweġ dawk hekk, mhux jaqbadu jiżewweġ arba darbit. Ġifieri hemm xartu fuq affarijiet.
Dika saret xi 1400 sena ilu. Għax kien hawn il-poverità u kien hawn il-gwerra, kien hawn ir-romol biex it-tfal jipproteġuhom.
Biex ikollhom manteniment.
Eżatt,
u anke li ma kellux il-bigamija ħarġet speċi seta tissi. U
fil-fatt
minn 1000 sena ilu sallu minn
ġurnata. Fil-fatt fil-fatt
bil-verità ma tantxaw.
Ma tantxaw fil-fatt aħna. Fil-fatt aħna l-Marok ma tistgħux tiżżewġ mara iżjed minn mara. Jekk inti ħad titżewġ it-tieni, titżewġ it-tieni waħda jew tiddivorzja l-ewwel waħda. Wi ittek permess biex tista' titżewweġ it-tieni waħda. Ġifieri mhux taqbadu titżewweġ.
Il-fatt il-Kuwejt issir marari wkoll u pereżempju jien għandi żewġ kuġini tar-raġel li jagħmlu hekk għaliex mill-ewwel mara ma kellhomx tfal u istess qaltu isma' ħalli nsiblek mara oħra biex forsi kollok lulit.
Sakkuti jak jiġi għajlek hekk.
Le jiena kull ma ngħidu isma' dak li jottali jottalija.
Mhux hekk, mhux hekk.
Le ħareġ għalik. Għax il-bigamija tiġi kontra lija għalik.
Le fil-fatt hawnhekk laqas hawnhekk ma jistgħu jekk hawnhekk bil-liġi Maltija wkoll. Anke l-liġi fil-fatt Maltija jiena naħdem anke ma' ħafna barranin tat-Terz Kansel speċjal minn Musilmani anke fuq iż-żwieġ meta jkunu ħajżewġu Maltin. L-ewwel ħaġa li fil-liġi Maltija tgħidu isma' ġib li ċ-ċertifikat li jien ġuvni hawnhekk. Jekk tkun diġà miżewweġ.
Kelli nippreżentaha jiena.
Ġifieri trid tippreżenta ma sistax u anke fil-fatt fil-Marokk ukoll meta jiġi Malti jew barrani ħajtżewwex xi Marokkina jew xi ħaġa fil-Marokk, xorta jitolbulu dad-dokumenti. Ġifieri jew tkun.
Però jkolli ngħid jiena meta kont żgħira dejjem kelli xi ħaġa għal dal-kultura Rufina. Ġifieri jiena jekk kont noħroġ nilbes tal-karnival għax inħobbu l-karnival. Dejjem tarbija kont nilbes għandi ritratti qegħdin l-office u tgħix kemm jitqu meta jorawha ma x'nidher li għadni żgħir ovvjament
15. Huma nisa żbieħ.
L-iktar tal-Lebanon għandhom kemm għandi kemm inħobbhom hekk
li ma naqbilx magħha jiena. Li mara sabiħa biex ma jħares li għar raġel, trid tilbis lek il-burka, mhux biex magħha opinjoni tiegħu, għax kulħadd jagħmel.
Mhux koll imkien tilbis.
Kulħadd jagħmel l-affarijiet tiegħu, però naraw mbagħad il-mara jisek qed kerraha.
Mi forsi diġizjoni
jiena il-burka nara way too far fetch to be honest.
U fil-fatt laqas hi miktuba fil-Kuran il-burka.
Le, fil-fatt il-burka kemm il-
U l-ħiġeb il-ġifieri il-maktub. Però
huwa option.
Ġifieri option tilbsu biex inti tagħti
Biex inti iż-boħija tiegħek iżomma għar-raġel.
Le, anka li jkunu l-irġiel li jkunu faċċata tiegħek għall-argument, ma titterhomx.
Ma taħtilhomx u tellhom.
Ġifieri ma ħadux in consideration lajn ngħix lingwa għandhom.
Fil-fatt jiena isma'ni li nagħti xagħri u naħalli għajnejja mikxufin.
Lajnejn għandu majnejn żbieħ.
Għax lajnejn jitkellmu biex kellu x-xar.
Aċċettaw li raġel tiegħek? Il-familja tiegħek?
Ħanibdew bitagħhom l-ewwel. Mela jiena meta ħriġ meta ddexxida ħed hu bħal kif qal Stef beda jilbes hekk soltu dejjem ġewwa hekk x'in beda missieru qellu jaqgħu hemm xi waħda. Qallu iwa pa, qallu mela ġiba ħana rawa, u ma ħasbuha Maltija. X'in wasal ta' tinħabtu l-bib fatħat ommu, jiena li żied minn ommu minn missieru. Alla ma l-arusa tiegħi ħarsitli. Qatlu di Maltija, alla la ma. Mi fejni? U għalla minn il-bod. Tantu l-Maltin zbiħu għek mort li l-bod biex ġib li di dik l-ewwel kelm. U jiena bdejt nidħak. Jien qed nifhem ftit Malti, tlali s-sinjura ma ġobtekx. U għamretek, għatli, ma la tifimniex għat nejdu, għatla, mela. U daqsek, minn dak iż-żmien, sellu, ma qalitx kelma waħda, xej. Fil-fatt iltaqgħet mal-familja tagħhom u hekk bdejna nitkellmu isma' hekk. Allum, di oġbitni. U di ma tżewweġ ir-raġel tiegħi jiġri kellu 36 dak iż-żmien ma taltaqa' miegħu jiena xi 20. Allum di. Di għan it-zewġu fil-fat morna minna t-l-xismu għara ġumma morna applikajna zwiċ t-ċivil ħetina pares li kelli l-viza ħatala, tu jek tala, nitlaq mux ħan iġi l-ura. Għamenna jek t-zewġna bit-ċivil, un baddajna isma, għan it-zewġu fil-knisja u kol, għan it-zewġu f-tana u kol. U fil-fat, dak iż-żmien, il-knisja, pares li kellara ftit, ħan għajdek, ma sibċ difikulta bil-knisja biex nitżewġu. Jiena bqajt nżomm tiegħi u żomm tiegħu, so għamilna ċeremonja ħadd iż-żwieġ tagħna jgħod taċ-ċivil. Għamilna ċeremonja, qatlu s-sena tagħmel ċeremonja l ommek u missierek, rrid nagħmel ċeremonja l ommi u missieri. U għamilna tiex Marokkin u tiex kien, jiġifieri tżewġna tliet darbiet aħna wkoll. U l-fatt minn hemmhekk bdiet l-ħsieb isma l-reġjoni se jidħol fil-familja x'ħan nagħmlu. Naħatija, kun naħatija.
Kif ħaddu għalġ il-familja taħħom li ju għalet musulman?
Ma jisi. Le, fil-fat, aħna dik taħna. Taħna, ġiviri ma mandaħalna ħaddu.
Il-reġjon fil-verità hija personali.
Personali, ma jkunem, meta l-extended families forsi jamlu il-pressjoni.
Jina
għandek Meta jkunu ħajbirku, jiena ma nsibx diffikulta, meta jiġi l-Ramadan tagħna jirrispettawni, għadni u ma tal-Knisja ġifieri sew u niddiskutu bejni qatt sal-lum u naħlef li qatt sal-lum ir-raġel missieru tal-Knisja li mor fis-sita ta' tfolodu kuljum qatt ma qalli xejn fuq l-Islam jew
weqlek. Jiena jekk tiġi għandi d-dar jiġifieri fis-salott għandi Biċċam il-Koran, taf inti kienu fuq dawk it-twafetek qegħdin waħla mal-ħaj tiġifieri hemm biċċam il-Koran. Fuq is-sodda tagħna għandi kurċi fiss.
Le, laqgħa saħna ġifieri fil-fatt laqgħa saħna d-dar jiena huma jqogħdu isfel jien noqgħod magħhom.
Bħala għadha jiġi miegħi nagħmel il-visti ġifieri.
Kemm isabiħ diversità.
Le, diversità u anke aħna tfal ukoll qed nagħmel.
Alright, jiena nibda ngħira xogħol joħroġ jgħid is-salaqija tagħhom u nieħu ġiex pastizzi. Għax hemm iż-żejtun hemm persuna partikolari tagħmel il-pastizzi tal-inċova. Allura jiena qed inkun qiegħda sawma. U ma ġemm b'mod jgħid issa ħana noħroġ 10 minutes. Ejwa rab naqra biex ma jkollx quddiem.
Daħna bil-kontra, aħna ma tejkun, per eżempju, da żminijiet, anka peress li nqod mal-familja tiegħu, jien rispettali huma, per eżempju, l-ġran, it-tarrandan. U mbagħad huma wkoll fi żmien tal-ikkelma ta' nkunu bis-sawm aħna miskin missieru jagħmel kollox, jew jista' jerbil-lejl biex ma dik ir-rieħa biex ma titlalix u dat tipe. Ġifieri rispettaw l-xulxin meta jiena noqgħod jiena ħażabbux noqgħod. L-ġimgħa l-kbira tgħaddi minn quddiem id-dar tiegħi. Noħroġ noqgħod nara magħhom. Ġifieri aħna qed nara personali l-reġjun qed nagħmilha fil-ġem.
Qed kattar ukoll intelliġenza
għalija persona u jiena pereżempju naħseb
nuru maturità.
Ħafna ħafna. U fil-fatt jiena r-raġel tiegħi li kienet jistudja sew, ġifieri mhux għaleb ħed ħabba fija jew hekk li tant li ilu jistudja anke fil-fatt meta morna l-moskeja qabel kien qed nmorru biss jiena pereżempju r-randan kien nieħdu mija jew dat tipe kien jitkellem mal-imam qallu jiena nammerak lilek u għadu sal-lum. Ġifieri kien dak żmien għadu Kristjan ma jiddiskutu miegħu jistaqsi isma. Il-mara mhux dajfa u jkomplu jiddiskutu u pares li ħobb jaqra ħafna sal-lum. Ġifieri ma tora dik li oġbitni fiha għalhekk jiena iżewwiġtu mhux minn dawk li.
Allura Stef, ir-Ramadan kif qattaw intom?
Jiena nevita li nikol quddiem.
Nevita, aha.
U issa madux jipprattika ir-Ramadan, illa għaliex kellu kundizzjoni fil-li ma jistax idum ċertu ħin ma jiekol, allura madux jagħmlu. U ħabba raġuni mediċi tista' ma tagħmlux, imma meta kien isum. Kont jiena nippreparalu l-affarijiet fil-għodu kmini, iġi però kien ibati, għax tiġi għawna x-xogħol kull ħadd joħroġ xi ftira biż-żejt ma' ġembek. Inti meta qiegħed pajjiż kollu Musulman, għandek il-pajjiż kollu gerjat. Hawnhekk kien ibati ma kien jagħmlu. U mbagħad kont insejjer fil-għaxija, kont nara li kif eżatt jinżel ikun hemm l-inżul tax-xemx ġieli nserta fil-Krismis, aħna qed infissalu għat-tant il-mama kulħadd jiffanga niklu l-ikla tal-miliet, jiġifieri nibdew fil-ofsinhar in-nofsi hawn nispiċċaw fit-tlieta u nofs. U miskin kilfok fil-kamra ta' ma' ġemna x'kun jew joqgħod ma' ġemna. U kulħadd qisu mista tofrilu taf imma kien mbagħad kif jidoq jinżel ix-xemx kienet tippreparalu l-mama u jiekol normali.
Impressionanti ma' disċiplina li għandu.
Però kollha ma tagħmilx differenza, per eżempju
qalet. Disċiplina kollha mbagħad, per eżempju jekk bla alkohol. ma jistawx ikollhom kuntatt, ridu joqdu attenti. Mbagħad meta joħorġu barra minn pajjiżhom ċertu minn Musulmani jishom jisek Krist asfur minn ġogaġġa. U mbagħad jibdew isiru l-inċidenti forsi jibdew jxorbu jiskru malajr.
Inti ma tixxa la dik anke pereżempju l-Marokko aħna kollox miftuħ. Tista' tixrob, tista' tagħmel, tista' ma tagħmlux. Dik il-fidi tiegħek.
Dik għażla. Pereżempju jiena mort il-Marokki sena l-oħra. Hekk qed jiena nħobb ħafna l-whisky, ġifieri jiena fil-għaxija tieni dak il-grok single malt no pjaċir quddiem it-television. Et ħan immissja hemmhekk, kiex timmissja aħna konna ġo resort. Kważi kont nispiċċa fis-sakra kuljum għaliex il-ħinkollu jġibu lek id-drink sulqas tintirrealizza kemm qed tixrob.
Fil-fatt għal-dik
ma raġel saw impressjoni tixrob.
Yes, 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 anka hu jixrob.
Alright,
okay. Ġifieri mhux xi ħafna ma pereżempju ġie Christmas xi ħadd joffrilu grok ġifieri. Mhux
hekk. Xi parti mill-kultura tagħna anke.
Issa ilu hawn qed ngħidlek 25 sena, ġifieri.
Għax hawn min li huwa daqshekk disciplinat u ret li laqqas
joqgħod illa lix Majjal m'għandikx ċans imissu. U jiena ċerrajt waħda li veru nħobb il-piggies imma msamma. Però xorb iwa ġieli ħa grok. Imma qed ngħidlek.
U fejn jidħol ħalal imbagħad.
Ħalal li mhux fanatiku, jiena raġel mhux fanatiku.
Għalhekk inti tit tara kif semmejt inti.
Fil-fattu ta'
xi pajjiż għandu tiegħu.
Jgħidli ċertu affarijiet skużan huma ċuċati fil-verità. Ir-reliġjoni hija kif tgħix u kif titgradi għal-tama
ġemma.
Huma affarijiet żgħar kif qed tgħid inti jistgħu joħolqu tensjoni kbira.
Yes, jaha, yes, jaha.
Għax dan immaġina. Ma tistax ċertu tagħmel ċertu affarijiet. Mbagħad ikollok hemm xi ħadd dominanti jew xi ħadd iktar submissive. It-turbulenzi jinqalgħu.
Le, però biex tidħol tista' forsi tikkonferma dunja wkoll. Biex tidħol għal dat-tip ta' relazzjoni trid tkun persuna strong ukoll, jiġifieri inti hemm affarijiet li m'intix lesta li ċeddihom full stop mela jiena l-karti tiegħi għamilthom fuq il-mejda mill-ewwel ġurnata, isma' jiena kien take it or leave it.
Mela jdinna d-dominanza tal-irġiel.
Il-nisa. Fil-fatina, meta jibdow jgħidu kif il-Musulmani jittrattaw il-nisa, mux qed ngħidlek li ma, mhux jien.
Le, għalhekk fil-fatt qed tilaq.
Għax jiena n-nies jgħidu li kieku l-Musulmani kollha bħal raġel tiegħek kieku id-dinja hija ħafna.
Imma taħseb hija l-eċezzjoni ir-raġel tiegħek? Le,
jiena mort il-Kuwejt, ġifieri mort għand familtu. Gaf samiltu kolla, xinti,
kontat fiziku.
Kont, da uħutu, jina rritna n-naqom un-bus, u mukunem xit nejz garrajt, maħħom, minna r-matri toħroċ idej, kja utmurta n-naqom, un-bat tiftakar u t-inġibet l-ura, manku ma, għallu għalin ħazdu, un-bat, skużajt ruħi, u issa drajt, issa.
Per eżempju, għan kalmut kif tik bes meta t-tmur f-pajizu.
Jina, għatmal bist.
U
pero, isma, jek u ma naf li juma mux imdorijin, jek xfu, jek flok nil-bes bieċingi, per eżempju, s-sen nil-bes nofs komma.
Sewa, iġiġbir titta data meta tmur fil-pajis. Bħala rispet.
Bħala rispet, anka jien marriċ inkun diod wana u tkulħat taħres lejja fit-triq. Allora, bħala rispet, imma mux għanuqot nil-bisa darba biex nħu ritratta xin hobba ma xum mandum għajet zbir. Allora, nil-bisa
għatma.
No, not at all.
Għasin donja.
Le, għalek għatlek fil-fat, inti ma trix ċara l-Islam għal-pajis. Kull pajis għandu l-kultura tiegħu. Jiena, per eżempju, laqas ir-reġina tagħna, ir-re u r-reġina, laqas ir-reġina m'għandha l-ħiġab, ir-reġina tilbis normali bħalna. Tal-Ġordan ukoll fil-fatt, qed fil-fatt kif semmejtlek dak. Fit-talb okej nilbsu dak il-ħin ta' tal bħal hawnhekk meta tidħlu l-knisja.
Ma tidħolx biċċingi, tidħol ċertu.
Mhux għalhekk trid tara.
Aħna fiż-żmien. Fizmian sninilu, konna kien jilbsu l-onnella.
L-onnella.
Il-velu, jina dakar il-velu, jina għabel il-praċet, konna morru l-knisja, konna nilbsu l-velu.
Tile jina l-anzjani konna rom jilbsu l-velu, pero jina jisna d-dattajna ma.
Mux diki għalek għetnek tritta d-zminijiet, aħna per eżempju, jina laqqas sallum il-familja tija, għan itkellim fuq il-familja tija, għat ma rajtum. Libsin il-ħiġa, ommi illa jaffir laħi t-istemmejta, bditt tilbis il-maktur u l-libsa tradizjoni, ma ta' ma zmin, ma ta' bditt t-xieħa tanka għatmur għand il-familja, bil-fat inti mor stef il-Marok, mux xie pajiz, għalek qed ngħid, l-Islam ma marridux ndaħlu ma kull pajiz li hemm, pereżempju jekk tmur Saudi, bil-fors jew tmur Kuwait. Ma
ngħidlek, il-medja sfortunatament turi stampa waħda, li sfortunatament hija kera, ma noqgħodux minħabew wara subajna u hemm ċertu realtajiet ukoll.
Però li l-irġiel jindominaw.
Mhux kull pajjiż. Mhux
kollha ta', mhux kollha ta', jiena l-Kuwejt huma liberali ħafna, ġifieri.
Għalhekk.
Jiena mort is-Sirja, mort il-Kuwejt, mort it-Tuneżija. mort Dubai.
Karattru tagħhom.
Mort Dubai.
Kull familja. Ma trix tara bħala pajjiż kollu. Per eżempju, semmi l-Marok. Għandna per eżempju l-Marok. X'ċertu postijiet fejn qogħdin Casablanca l-argument, issa taslima. Mbagħad għandna postijiet oħra fejn il-montanji, bħal Rendi għall-argument. Għadhom iżommu dik il-kultura. Ġifieri, jekk jiena f'Casablanca tnejġob taslima.
Il-Marok stess issib divergenza.
Ġifieri, diki, inti ma trix tara l-persuna bil-reġjun taħħa jew pajjiż taħħa, trid anke kif trabbiet ukoll. Il-kultura tat-trofija. Yes, għalhekk, le, le. Le, joħorġu jiena fil-fatt. Fil-fatt ma taltqajt miegħu. Qatt ma kif naħseb.
Pereżempju s-sena l-oħra mort il-Marok jiena mort konferenza u bdejt ngħid jiena kif ħanġib ruħi daw. Ħanoħdilhom bidejhom peress il-Musulmani u waħsibt wieħed li kont qed nirrikorrespondu għal Malta miegħu qabel ma tlaqna u qed smatlu kif ħanġib ruħi jiena noħdilhom bidejhom għaliva għal jgħu fejn titħol l-edukazzjoni.
Għalli il-gun għara fuq diskriminazzjoni jissa. Għalla, iż-żewġtu, ħadtu gost, ġew it-tfal, inta żilt li jippratika r-reliġjon Kattolika, issa, bħala koppja, sibtu diskriminazzjoni?
Għalla koppja ngħidlek qabel iż-żwieġ, aħna peress li żewġna malajr, sort of, ma kenniex iċ-ċans bħal ma jagħmlu koppji oħra, jagħmlu lek xi tliet snin ara jes jagħmlu d-dar u x'naf jien. Aħna bdejna nfittxu post bil-kera. Mela jiena nċempel u inkellem il-persuni, jisimgħu l-persuna Maltija, all right, morru personali nintaqgħu magħhom kif jara qarb ma qarb jgħidlek jiddispjaċini, m'għadniex interessat li nikri. Nikrajnija, illi aħna konna morru ġoħwina t-tixtri ħwejjeċ u x'nafjien, allura tibda tħares lej il-vetrini, tibda tħoss dawk lajnej suspettużi fuqek. Li ġiri, batu, għarajt, no problem, naqbatu, noħroċ u morru f'ħanut fej il-qani.
U kienu jamlu ovvja?
Iva, kienu tkun ovvja, Iva.
U għada sal-lum.
Għada sal-lum, ġifiri.
Infatti.
Għada sal-lum, jina t-tifel ġili jieġi majjar l-iskola, sma missirek terrorista, missirek musulman.
Imma l-iskajja li t-tkellem fuq skajl tal-istat, jow privati, jina tal-knisja.
Jina jimur skola tal-knisja.
Tal-knisja.
U jieġi u għanka skajl.
Ġifiri għada
għada l-iskajja tal-knisja ma domx kif kienu, għax l-lum jitħol kullħat. L-lum bil-polza, minn daħal-daħal u minn
ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-ħarġ-
Eżatt, dika, tirrifletti x'qed jisimgħu d-dar. Jiena kien hemm ġenituri fejn qalu li t-tifel tiegħi jisma' ma rridux tagħmilha mat-tifel tagħna għax inti missierek Musulman.
Ħabbar reliġjon.
Iva. U tfal ġili jgħidulhom għax illum it-tfal saru jgħidu lina ma jipportanix tgħid il-mami jiena miha kiret noqgħod. U mbagħad jiġri pereżempju li jkollhom xi diffikultà fl-iskola u jgħinhom it-tifel u mbagħad eħe, da kienek iva da kienet li missieru Musulman.
Jina ftit żminin u tifla ta' 11 sena tatni ferħa kbira għax kienet qed taqra mbagħad qalt li ma I love diversity. U meta qalt li dik il-kelma ma kemm toġobni diversità hija xi ħaġa li qatt ejja fija għandha l-isba' ħaġa li persuna jista' jkollha li tkun għax hija tant sabiħa li tkun taf.
Meta kien ikollu lezzjonijiet fuq ir-reliġin u l-PSD u kienu jitkellmu fuq l-Islam, kien iqum prattikament kien iqum it-tifel u jagħmilha hu l-lezzjoni x'kien jgħidulhom leta mhux kif qed taħsbu għax huq aħna mmorru kull sena ġifieri naraw il-familja tiegħu, allura t-tifel huwa rik ħafna iżjed culture wise. U jgħidhom isma jiena mort f'daw il-pajjiżi ta' mhux veru kif qed taħsbu u jsemmilhom ċertu ikoll ċertu tradizzjonijiet għax aħna mmorru għal-lejt u mulejt ikun veru sabiħ wara r-Ramadan. Uħanajlek imna l-lam jiznu il-bagali u mux li għax wara għanajlek li kelli kunem u l-ġit li rajt jina f'dak il-pajis ġibtu għajnej wara widnejja. Ġibri, tifes tesara kemm u rik fil-kultura. Mux dik xi ħaġa li qatt ma ħarġu mill-pajis.
Għandu moħħu miftuħ.
U uraw biss l-Ewropa, isu aħna biss għax li deqni fil-Maltini għalli jaħsbu li huma tajbin, huma.
Mela, bullying, u klim offensiv.
Iva, iva, yes. Dik anka jiena ġili mur fuq xara bank pereżempju, ikolli xi programm ta' diskussjoni u wara ħlif klim dispreġattiv ma tismax u itri anonimi u taħżis mal ħajt tal-faċċata ta' ommi daw kollha esperjenzajthom.
Ġifri anke l-familja tiegħek.
Iva, iva.
Minnaħa ta' meta mort il-pajjiż tiegħu sib xi diskriminazzjoni mbagħad.
Xejn assolutament. Ħarsu għax era differenti imma l-ferħ u r-rigali li nżilt bihom jiena.
Imma taħseb li għax mort holiday? Jow,
anzi, il-problema taf xini jemmek li kif jgħidilhom ġej xi ħadd tal-familja kulħadd jistiedlek, kulħadd irid iktiekol, inti tkun ġbajt tiekol il għaliex kulħadd jistiedlek u meta jistiednuk hemmhekk jagħmlu ikliet jiġri enormi. U jekk ma tikolx jieħdu għalihom u jieħdu jaħsbu li naqsub xi ħaġa. Il-laħwa qed ngħidlek. Qisu marret ir-reġina hemm jien meta mmur jien hemm.
Naħseb ħa nitkellem fuq diskriminazzjoni wkoll jiena. Min naħa ta' il-mara li tkun musulmana ma tsibx difikulta iskemm ikun ir-raġel musulman. Qed pereżempju tfal tiegħi l-argument borx. Maltin.
Iżgur il-kunjom ukoll.
Il-kunjom, il-kunjom qed narah li jagħmel rol importanti ħafna.
Fil-fatt jiena,
fil-fatt.
Ħalli għalli borġej innisa.
Ewwejja minn tagħna wkoll, mhix xorta anke tfal ma tantx ħanajt fuq tfal tiegħi, qatt ma kellhom difikulta. Mhix xorta għandi t-tifla jisab ħali. Fuq tagħha wanka. Fil-fatt kienet fil-niftakar sena l-oħra Junior College u kien il-lezzjoni tal-pals u ta' x'ismu. U tant kien hemm diskriminazzjon fuq tifla oħra, li t-tifla tiegħi ma kienx jafu x'inhi, qed tilbis normali bħalna u hekk, tqamet hi tiġġieled fuq dik it-tifla l-oħra li kienet ħierġa l-lezzjoni tal-Junior College u bdiet semmilhom it-tifla tiegħi. Allura mela inti qedlhom iwa jiena ħeddik ħajt għandel maktur ċompjata, ħatamlula jiena m'għandix maktur. Mi jiena nista' niġġieli dad dritt tagħha. U fil-fatt minn hemmhekk mxi t-tifla tiegħi bħali. Anke ġifieri
l-esperjenza jagħmlu ħafna iktar strong.
U kollha anke fid-dar ir-rol importanti ħafna fid-dar anke kif tiddiskuti ma' tfal, kif tispjegalhom ċertu affarijiet, huma bid-diskussjoni tagħhom tfal ixorbu minn xkunietom. Jiena għandi pereżempju oħra li adottajta għandha żewġ tfal. It-tfal tagħha ta' 3 snin u wkoll qed nipprova inwarre ma naqra xartu affarijiet li titgħallimhom anke meta toħroġ għad-dinja ma' tfal oħra, tkun taf xartu affarijiet.
Allura Stef, int bil-labeling li għandek li għandu tifel jew forsi bil-bullying, kif tipprepara? Għax dan għandu ħajtu kollha fuq ix-xogħol, anke r-raġel tiegħek forsi jgħaddi fuq ix-xogħol tip ta' bullying ma nafx.
Le, ta' għal-bidu meta daħala u kullħat kien jgħizom daċġej pass l-ura minnu, sal-lum ilu għamon ta' snin jahdem, għal-ura ma jgħatix kas. U hemm il-maturità, ovvjament, jina r-raġel għandu 50 sena ġifiri ormaj. It-tifel għal-bidu kien ibati naqra ta' maħna bdejna nispjegawlu kemm dukon ilu toħodhom x'kontrihom ta' ġla sforz tal-ignoranza. Ignoranza in the sens, the literal meaning, jiġifieri nuqqas ta' għarfien. Allura mbagħad kont ngħidlu isma' issa it's up to you li inti tgħallimhom u turihom isma' jien għandi l-ġenituri, jien għall-ġenituri tiegħi huma all right flimkien nara ċertu rispett id-dar aħna ngawdu aħna noħorġu ma jinqosna xejn aħna bħal familji oħrajn. Id-differenza hija li aħna hemm alla wieħed u x'veru minn qed jgħaddi mit-triq mogħtu minn qed jgħaddi minn triq oħra u nintaqgħu fin-nofs. Jiġifieri it-tifel stess bl-eżempju tiegħu qed ikun hu li għallimhom fil-verità.
Biżmien,
biżmien,
fil-Koran,
jiġifieri llum
għażada. Le, mi tfal qed ninnota tfal
biex nitfawlhom peace malli qabli kollhom, forsi ma jkunx.
Jħossu li qishom għandhom xi ħaġa ħażin. Ma li m'għandek xejn ħażin ta' isma' biljuni ta' Mużulmani fid-dinja kollha ħażina, le. Il-Kristjani kollha tajbin, le, iddependi kif iġġibruhek hu.
Kemm qed nieħu gost nitkellem ma' koppi ruħaj kolli nara. Ħafna u ħafna domandi li ma saqsejthomx. Tistgħu tgħaddu l-aħħar messaġġ jew joġobkom.
Jiena naħseb li ċavetta ta' dan kollu għar rispett reċiproku. Jekk aħna nitalmu, nirrispettaw il-xulxin u naċċettaw il-xulxin mingħajr ma nagħmlu ċertu pożizzjonijiet kapaċi ngħixu ħafna ħjar.
Jiena nixtieq anke qabel ma tiġġudika l xi ħadd trid tkun tafu sew u tkun taf fuq il-kultura tiegħu, mhux ħedd Libjan jew Iswed jew Abjad jew hekk. Dik li.
Mux kolla b'netmin.
Kolla fl-ħar mill-ħar kolla.
Jina, per eżempju, musulmana edha Malta, sibt ħafna difkultajiet u koll. Ġibiri, mux minna ħata zwiġ, minna ħata barra. Mux ortas, għamilt sfidi, u wasalt ferrit nasal. U wasalt il-messaġ tijie, bil-television, bil-radios, bil-gazzetti, b'kollox. U issa jħobbuni jizzi. Isni tajtum kultura differenti u saru jafu fuqa u koll.
Nixtieqlkom kull suċċess. Donja, Stefni, grazzi ħafna. Nfakkarkom li warajja titħol Katja flimkien mal-espert. Grazzi.
U nirringrazzja għal Dulcima ta' dawk iż-żewġ intervisti verament interessanti u hawnhekk fir-rokna tal-espert għandi miegħi jissal il-Father John Berry li huwa lecturer mill-Fakulta tat-Teoloġija. Father John, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istadina tijaj u xtaqt il-saqsik fuq dawn l-esperienzi li smajna unek illum ta' Stefani u Donja. X'inhi l-vizjoni tijaj fuq?
Għanet n-ingrazzja li l-Katja un salem s-semja kolla ta' dan il-radju. Smajna dawn l-intervisti kienu interessanti ħafna li xieħorġu l-aspett uman tal-persuni. Meta nitkellmu fuq mħabba, nitkellmu fuq żwieġ, anki bejn nies li ħadnu fidi differenti, l-iktar ħaġa importanti, speċi meta nitkellmu fuq mħabba u fi żwieġ dan it-tip, huwa proprju l-element uman. U naħseb iż-żewġ persuni jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom kienet propju waħda enfasizzat ħafna rispett reċiproku, jiġifieri għandna dan l-istess livell, iż-żewġ persuni qegħdin fuq livell wieħed biex niftehmu hekk. Rispett reċiproku u l-oħra qalet li speċi qabel tiġġudika importanti tkun taf il-persuna. U dik tot mhux biss għal min qed ħares minn barra għalihom bħala koppja miż-żewġin, imma anki huma tnejn ir-raġel u l-mara kif qegħdin li verament iħobbu lil xulxin għal min verament huma. Jiġifieri meta nitkellmu fuq mixed marriages pereżempju, naħseb l-importanti dejjem immorru għall-essenzja li hija l-bażi umana, raġel qed iżewweġ mara, ħana forsi qed nirreferu hawnhekk żwieġ mixed marriage bejn xi ħadd Kattoliku u xi ħadd li mhuwiex, li jista' jkun Musulman, jista' jkun Buddista, jista' jkun
ta' kull
reliġjon fil-fatt. Aħna l-kuntest tagħna qisu Malta biex ngħidlek ir-reliġjon forsi l-aktar li hija prevalenti sa l-aktar li hija prattikati jew l-aktar li hija fil-mindset ta' dak li jkunu forsi mhux bil-forsi prattika hija dik Kattolika. Allura wieħed li ħajidħol għal-żwieġ f'Malta għax dan huwa l-kuntest qisu qed jifhem li hemm ċertu mod ta' żwieġ. Għaliex aħna għandna l-backing tal-familja, għandna ċertu ħsieb ta' kif nifhmu żwieġ. Issa meta nitkellmu fuq żwieġ imħallat bil-Malti, qegħdin nippruvaw nifhmu il-possibiltajiet kollha li jistgħu jinqalgħu għaliex il-verità hija li hemm realtajiet differenti. Il-każ ta' dawn it-tnejn li smajna jiena ħassejtu feliċi u jalla hekk ikun ta' kulħadd.
Fil-fatt kont se nsaqsik, ir-relazzjoni jew aħjar mhux relazzjoni. Ir-realtà ta' Stefani u Donja hija fil-fatt ir-realtà tiltaqa' magħha int meta jiġu għandek koppji li beħsibhom jiżżewġu jew li diġà huma miżżewġin li tiltaqa' magħhom fil-prattika tiegħek bħala qassis, bħala saċerdot sewwa. Hija l-istess esperjenza jew issib esperjenzi oħrajn dawn kienu x'aktar xi ftit pożittivi vera.
Ekku jien ħadd gost li nisma' dawn l-istejjer għaliex. Naħseb li fil-maġġoranza tal-każi f'Malta naħseb li stejjer huma pożittivi. Naturalment ikun hemm xi ftit każijiet fejn mhux dejjem ikun hemm dak ir-rispett reċiproku li semmew, però dik tista' tkun mhux bil-fors abbażi tar-reġjon li wieħed ħaddan jista' jkun ħabba karattru, jista' tkun ħabba trobbija, jista' jkun ħabba li wieħed telaq pajjiżu u ġi f'dal pajjiż fejn iħossu waħdu li tigran fa' ma' xi ħadd, jista' jkun li verament iħobba, jista' jkun però li tisib rifuġu fil-persuna ħaj iżewweġ.
Jista' jkun ukoll ikun hemm mart mentali palma sib f'kull koppja.
Jista' jkun ikun hemm mart mentali, mbagħad hemm anki differenza jekkux pereżempju raġel barrani ħaj iżewweġ Maltija, mara Maltija jew bil-kontra pereżempju, u l-istess jgħod id-diskors għal-reliġjoni differenti. Jifri żwieġiet imħalta naħseb joffru sfida fuq tliet livelli, l-ewwel nett meta jiġu biex ngħidu aħna they try to negotiate boundaries. Jiġifieri jkunu jafu kif ħajjexu ma' xulxin, partikolarment fejn ikun hemm ċertu tip ta' beżat. Beżat għaliex naturalment fin-namur u mbagħad eventualment jiżewġu u ma jkunu jafu xulxin, però ċertu tip ta' beżat dejjem ħajibqgħu, partikolarment jekk meta ħadda reliġjon differenti huwa ġej minn pajjiż differenti. Għaliex inti ma tafx il-background tiegħu, ma tafx ħafna affarijiet, hemm ħafna iktar li ma tafx milli taf.
Jisu iktar kaxxa magħluqa.
Jisa kaxxa magħluqa. U allura negotiating boundaries propju fuq ċertu beżat li joħod minnhom huwa razzjonali, tista' tipprova tiddilja magħhom mat razzjonali, però hemm beżat li jkunu emotivi. U ħafna drabi hemmhekk ikun, forsi biex ngħidlek l-iskumdità, hemm negotiating boundaries ukoll pereżempju meta xaħat irrit jitla il-fidi tijaw biex joġob is-sieħeb jew l-sieħba tijaw. Jinnaħseb il-maġġoranza tal-każi però jkunu tfajliet Maltin li jiżewġu xi ħadd ta' reliġjon differenti, għalmenu fil-każijiet il-taqa' magħhom jiena jew aħna Malta meta tkun fuq reliġjonijiet huwa iktar Musulman li hawn f'Malta, pereżempju Lut m'hawnx ħafna Lut hawn żewġ komunitajiet u hawn percentaġġ relattivament żgħir ta' Lut. Allura ma tantx issib Maltin li jiżewġu Lut, pereżempju, però hawn iktar Maltin li jiżewġu Musulman u ħafna drabi żwiġijiet ikunu ta' mara Maltija x'aktarx Kattolika li tiżewweġ raġel Musulman. Jiġifieri iktar dik hija r-realtà milli bil-kontra raġel Malti jiżewweġ Musulmana. Għaliex? Għaliex fil-liġi tal-Iżlam jinkoraġġixxi ħafna li jkun ir-raġel li bil-fidi tiegħu jiżewweġ mara ta' reliġjon differenti. Naturalment tħeġġu l-Koran jħeġġu lir-raġel Musulman sabiex l-ewwel ifittex mara li tħaddan l-istess fidi tiegħu li hija Musulmana. Però jekk huwa pereżempju ħajsifer ħajmur fart oħra u ħa grazzja ma' mara Ludija, ma' mara Nisranija jew ma' mara li m'għandix fidi pereżempju, naturalment huwa għax huwa raġel skont il-Koran jirsisti biex iġiba miegħu. Totalment, ġifri huwa dejjem ħajrsisti biex jitkun bħalu. Però l-istess jista' jkun min-naħa l-oħra, jista' jkun li raġel Musulman jiżewweġ mara Maltija u ħajipprova jinnegozja magħha jew qiegħed innegozja miegħu biex ħajraw kif ħajjexu. Jekk huma ħajjexu it-tnejn li huma il-fidi tagħhom u jibqa' Musulman u jitibqa' Nisranija, jista' jagħti l-każ li jkollhom żwieġ feliċi u għandna każijiet fejn huma feliċi u t-tnejn iżommu il-fidi tagħhom rispettivament. Naħseb li l-problema jqumu l-iktar problema tqum meta jkollhom it-tfal, għaliex imbagħad jista' jkun hemm sitwazzjoni ta' antagoniżmu, mhux bil-fors u għall-każ u laqqas se tiġġeneralizza, però jista' jkun ikun hemm ftit isu jġebdu l-ħabel xi ngħidu aħna.
Il-power struggle.
Il-power struggle, it-tifel issa jew it-tifla x'fida ħajjexu. Imma once again, iż-żwieġ tagħna mhux sempliċement fuq il-fidi. Huwa fuq l-imħabba umana, għaliex qed ngħid hekk. Kieku kien żwieġ nisrani biss fejn it-tnejn huma insara, allura m'hemmx din it-tip ta' problema. Laqqas hu kien bejn tnejn Musulmani, imma l għandna issa żwieġ imħallat, irridu naraw li kif ħansibu il-bilanċ u dak il-bilanċ allura mhux se jkun fuq il-fidi imma fuq l-umanità. U dik hija r-realtà, meta għandna żwieġ imħallat, għalkemm ħa nitħattu minn fidi, però l-verità l-lingwaġġ komuni hija l-lingwaġġ tal-imħabba, l-lingwaġġ tal-komunikazzjoni, l-lingwaġġ tad-dinjità, l-lingwaġġ tal-ftuħ, mhux hekk għal xulxin u għall-ħajja. Ġifri jalla ma tkunx il-fidi li ħatkun il-ħaġa li ħaġġedidna niġġieldu bejnietna, mela qed nitkellem fuq l-ewwel sfida negotiating boundaries, il-biżgħat tal-ħares qatt wieħed jitlaq il-fidi tiegħu. Għaliex frott imħabba jiena għandi niċħat il-fidi tiegħi? Jiena naħseb li issa lejm dan iż-żwieġ imħallat it-tnejn għandhom jirrispettaw il xulxin. Jew pereżempju ġieli jkun hemm sitwazzjoni fejn familja, il-familja pereżempju tar-raġel ma taċċettax il-mara għaliex jekk raġel Musulman jiġi Malta u jgħix f'Malta, x'aktarx il-persentaġġ huwa qol li ħajkun żwieġ li rnexxi u żwieġ tajjeb. Però jekk huwa ħajoħodha lura f'pajjiżu, u aħna nafu li ħafna morru lura jew għal xogħol jew ħabba prattika ta' reliġjon jew xi sitwazzjonijiet oħra, jista' jkun li l-mara Maltija jew il-min qed iżewweġ jista' jkun li forsi mhux se tkun aċċettata appuntu għax mhijiex Musulmana. Issi qed titkellem fuq il-Musulman għax l-iktar persentaċċoli tal-reliġjon li hija pratikata f'Malta hija il-Musulmani. Però issa tħaddet fuq il-Buddiżmu u l-oħrajn ukoll naturalment. Mela l-isfidi semmejt negotiating boundaries, it-tieni sfida naħseb li hija kif ħajtolbu flimkien. U din hija realtà li mhijiex forsi komda, però hemm numru ta' familji fejn qishom jadattaw fejn jitolbu qishom flimkien li kollhom spazju fejn ir-raġel jista' jitlob bil-Koran jew jitlob u jagħmel l-obligi tiegħu bħala Musulman, però anke wkoll il-mara per eżempju kien hija pratikanti kattolika titlob bil-mod tagħha, mela inti għandek il-Musulman li qed jitlob bl-Al-Fatiħa per eżempju u l-mara Musulman qed titlob il-Missiena per eżempju u jista' jitolbu forsi fl-istess ħin. U forsi l-aħħar sfida hija il-mod ta' kif ħajtellaw it-tfal flimkien. Jien naħseb finalment iż-żwieġ huwa dejjem li wieħed ifittex il-ġid tat-tnejn, il-ġid taż-żwieġ, il-ġid ta' min qed jidħol f'dan l-impenn. U naħseb l-ewwel nett huwa il-ftuħ tal-ħajja, ġifri ma mhijiex imħabba egoista, it-tieni qed hija il-ġid li joħroġ mill-fidi issa jew wieħed ħajċed il-fidi tiegħu biex jikkonverti għall-fidi rispettiva tal-ieħor, jew inkella l-impenn però lejn imħabba fidil u esklusiva. U jekk nitkellmu mill-reliġjon Musulman u dit Kattolika, naħseb it-tnejn naqblu li qegħdin nitħattu fuq imħabba fidili u esklusiva. U l-aħħar ħaġa in-nisrani jemmen fi żwieġ sagrament. Jekk nitkellmu fuq żwieġ imħallat ma jibqax żwieġ sagrament, però dejjem nibqgħu nemmnu fi mħabba li t-tnejn qegħdin jitlu għaliha, jiġifieri dik l-imħabba definittiva. Issa finalment li jgħod huwa li wieħed finalment huwa dak li jorbot huwa d-dinjità tal-persuna. Jista' jkun kultant nisimgħu b'xi każ unkabruħ u ġenerizzaw. Jiena naħseb li m'għandux ikun hekk. Jiġifieri hawn ħafna żwieġiet imħalta u jirnexxu. Għaliex? Għaliex huma jemnu fi żwieġ li għandu jkun definittiv, iżviri żwieġ għal dejjem. U naħseb li dawk huma il-valuri finalment, ġifri għalkemm jista' jkunu valuri insara u Musulmani u forsi differenti minn xulxin, però finalment hemm affarijiet li huma komuni. Dak li aħna qegħdin ninfasizzaw fi żwieġ imħallat mhuwiex iż-żwieġ ta' fidi imma dak li jorbot u li jibni fuq l-uman. U allura meta jitkellmu fuq reġjonijiet differenti huwa il-valuri li aħna nemmnu fihom. Il-mħabba fidila u esklusiva u żwieġ għal dejjem.
Ringrazzjak ħafna fil-fatt minn hawn xtaqt nagħti forsi l-aħħar messaġġ dar rigward fejn jitlu t-tfal biex il-koppja kemm jista' jkun t-tfal tagħhom messaġġ wieħed x'għandhom jagħmlu ma jagħmlux rigward tal-reliġjon u minnaħa tiegħi nagħtukom appuntament għal pallunt minn tiegħi.